9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Na svetskom nivou proglašena je pandemija koronavirusa. Pojedine zemlje, a i naša od sinoć, nalaze se u vanrednom stanju. Situacija je takva, možemo slobodno da kažemo, da jedan virus pokazuje koliko je čovečanstvo na staklenim nogama, računajući tu i velike svetske sile. O uticaju proglašene pandemije, a i vanrednog stanja u mnogim zemljama na međunarodne odnose, razgovaramo danas sa Nevenom Cvetićaninom, višim naučnim saradnikom i predsednikom Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka u Beogradu. Kako je vaše gledanje na ovu situaciju oko koronavirusa?
Pa nesumnjivo, ovo je jedna specifična situacija koja će ostaviti ne samo kratkoročne, već i srednjeročne, možemo reći dugoročne posljedice po pre svega međunarodnu ekonomiju, a onda i po ukupne međunarodne odnose. Pitanje koje lebdi u vazduhu u ovom momentu je kakve će biti ekonomske posljedice svega ovoga što se dešava, da li u najavi neka nova recesija, i shodno tome kako će se to produbljivanje ekonomske krize odraziti na sve ukupne odnose. Ono što sad možemo detektovati, što možemo ovako predvidjeti da pogledamo par koraka unapred, jeste da će sve ovo što se dešava sa ovim virusom COVID-19 ili koronavirusom, kako mu tepaju, ono što možemo sad predvidjeti da će dve geoekonomske, geopolitičke celine imati najveće štete od svega ovoga što se dešava, to je na jednoj strani Kina, a na drugoj strani Evropa, odnosno Evropska unija, koje su, da kažemo, najviše pogođene tim virusom, najviše ima obolelih koji se jedino u Kini i u Evropskoj uniji mere u hiljadama. Svugde drugde je nekoliko desetina. Dakle, ekonomsku štetu će pretrpeti ove dve celine i ono što je zanimljivo je da će veza između njih, budući da Kina i Evropska unija obrnu tokom jednog dana, redovnog trgovačkog dana, 1,8 biliona eura. Sada će ta razmena da splasne i glavno pitanje je da li će se ući u recesiju, i ono što su ekonomske posljedice svega ovoga jeste da se država vraća u ekonomiju. Već vidimo u evropskim državama, usred delovanja virusa, recimo upravo ovih dana, juče ili prekjuče, italijanska država je preuzela Air Italiju. Dakle, najvećeg italijanskog avioprevoznika je preuzela država, naprosto nije mogao sam da opstane na tržištu. S druge strane, u Danskoj imamo dogovor tripartitni poslodavaca, sindikata i države, da država pokriva 3/4 plate u privatnim preduzećima dok je ovo ovako, jer mali, pogotovo i srednji privatnici ne mogu da se snađu. Dakle, negde su države, one najbolje uređene države su reagovale konkretnim merama, ne samo da kažemo upozoravanjem i tako dalje, nego konkretnim merama prvenstveno za privredu. Eto, Danska je dobar primer i mi sad svedočimo vraćanju države u ekonomiju i dozvolite mi kažem ovo. Dakle, sve ovo što se dešava sa ovim virusom, koronavirusom, zapravo označava konačnu smrt liberalnog poretka. Ukoliko je taj liberalni poredak prvi udarac dobio 2007. i 2008. sa globalnom financijskom krizom, ukoliko ga je targetiralo sve ono što se dešavalo po svetu od sukoba, ratova, tako dalje, ukoliko ga je targetiralo sve ovo što se dešavalo politički, da kažemo na zapadu s Trumpom, sa Brexitom, sada možemo reći da smo na početku ove decenije, 2020. ušli u nešto drugo. Još ne možemo potpuno da kažemo šta je to drugo, međutim, pravila koja su vredila do juče, znači Trump je upravo proglasio zabranu putovanja iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države i političari ovo koriste. Naravno, zato što svako gleda da iskoristi situaciju da bi sebe negdje ojačao i možemo sve ovo što se dešava sa koronavirusom da shvatimo kao jednu veliku pokaznu vežbu, da tako kažemo, o jednom sistemu koji je tek u nastajanju, reklo bi se, i ono sad što je pitanje koje lebdi nad svim ovim, osim naravno ovog ljudskog pitanja, da li će ljudi da budu zdravi, da li će neko da se razboli od bliskih ljudi i tako dalje, veliko pitanje je Evropska unija. Dakle, budućnost Evropske unije kao takva, jer će ona biti najviše targetirana, a ima najmanje instrumenata da reaguje na nešto ovako. Dakle, ukoliko u Kini zbog poretka veoma lako da se reaguje, da se ograniče, da kažemo, slobode ljudi, čak to nije jednostavno i u Sjedinjenim Državama, to je najteže da se uradi u Evropskoj uniji. Dakle, ono što je trenutno na udaru i zašto ćemo vidjeti kako će se razvijati usred, zapravo svet se nalazi u vanrednom stanju, ne Srbije.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Upravo ste čuli mali deo razgovora koji smo 16. marta prošle godine, samo jedan dan posle uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, vodili sa Nevenom Cvetićaninom. Prethodna godina bila je teška, ali i prelomna u pogledu suštinskih stvari koje određuju naš život i privatni i javni. Svoje mišljenje u našoj emisiji u vezi sa tim izneli su filozofi i teoretičari, ali i lekari koji su promišljali situaciju u kojoj smo se našli. U nastavku emisije čućete odlomke kratke iz tih razgovora. Boris Bratina govorio je o tome da je antiprosvetiteljski projekat zapravo izazvao krizu. Ako je velika kriza, ona izaziva turbulentne promjene, prestanak jednog stanja stvari i pojavu novog stanja stvari. Da li mislite da bi moglo biti i sada tako, da je ovo ta kriza koja treba da možda temeljno, suštinski promeni svet?
Ja se bojim da ova kriza, nažalost, nije ta kriza, bilo bi dobro da jeste. Isto tako, čini mi se da ono što ne prođe kroz kolektivnu svest kao neka vrsta refleksije o samoj svesti i ne može da doživi punu promjenu, nas sigurno neće učiniti boljim katastrofe koje se oko nas dešavaju. Tako i ovde. Jedna druga stvar koja ispada da je još opasnija od same pandemije jeste zapravo ono što, opet kažem, već više možda nedovoljno precizno nazivamo ekonomskom krizom, ako već krizu nazivamo stanjem funkcionisanja. Dakle, ekonomska kriza od 2008. godine, ona se zapravo nikada nije završila, ona se rešavala stalnim doštampavanjem novca, to je ovo što sada poznato kao helikopter novac ili fiat pare, tako dalje. Znači, tu leži pravi uzrok svega onoga što nam se dešava. Znate, same po sebi bolesti dođu, odu, pokose i tako dalje, za sebe ostavljaju pustoš, pa onda možda i neku nadu. Čini mi se da ova bolest neće učiniti neku promenu, dovesti do nekakve promene koja bi bila, da kažemo, korisna za svet ili lepa po svet. Bojim se da nas ova pandemija uvodi lagano u jedno stanje sad više daleko od toga da je u pitanju kontrolisani haos. Ako znamo koliko se bolest raširila, ako pritom uračunamo i sve one neistinite podatke koje dobijamo iz medija svakodnevno i naravno one zvanične istinite,
a i zvanične neistinite,
ako smo svesni toga da u najjačoj ekonomiji imamo 42 miliona nezaposlenih, što kad se oduzme ono neradno stanovništvo dovodi na preko 20%, to je jedna pomalo su, bojim se, ozbiljne nevolje. I bojim se da se kao što se izvozi sada kriza vezana za rasni problem svuda u svijet, da će se tako izvesti ova ekonomska kriza, da će mnogi biti u nevolji, možda i mi.
Jovana Stojković posebno je naglasila da je medicinska etika u studiranju medicine skrajnuta stvar.
Da li važi danas, pa i u ovoj situaciji, kada je medicina u pitanju pre svega, onaj princip ne naškoditi?
Dakle, kako da ne?
U tretmanu prema ljudima kojima je ugroženo zdravlje ili kojima preti ugrožavanje zdravlja, osnovni je princip da im se ne naškodi.
Jeste.
Dakle, svaki tretman je dozvoljen ako smo uvereni da neće naškoditi.
Dakle.
Šta o tome mislite? Dakle, da li se to danas poštuje u medicini, a i u ovoj situaciji u kojoj se nalazi?
To je glavni princip. Dakle, niko ne ide kod lekara da bi mu bilo gore, već da bi mu bilo bolje. Medicina je proširila svoje indikacije i polje delovanja i na zdrave ljude. Dakle, mi sad govorimo naravno to je ekspanzija preventivne medicine koja i zdrave ljude tretira na neke načine i onda tu mora da se bude još oprezniji sa time. Dakle, bolestan čovjek je spreman da preuzme rizik, ali opet je to samo njegova stvar. Dakle, da li će on preuzeti rizik za neku intervenciju, nije stvar lekara. Ovde sad imamo bežimo od tog paternalističkog odnosa u medicini i sve govorimo da smo mi prijatelji, saradnici pacijentu, u praksi upravo vidimo taj odnos, gde vi kada odete kod lekara većinom, niti dobijete kompletne informacije, niti vam je nekako prijatno da odbijete nešto što je on preporučio. Ja ću napomenuti da na to ljudi imaju prava, dakle po zakonu, ako sad vratimo na prava, vi imate prava da odbijete proceduru i lekar koji bi vas nešto naterao ili obmanuo, ne rekavši vam neke informacije, po našem zakonu bi mogao da bude kažnjen. Dakle, postoje kaznene odredbe, ali to se nekako izgubilo i sad svi mi idemo kod lekara i pokušavamo da budemo dobri đaci, pa kad nismo, lekari se često i naljute. I to
a opet
je
se postavlja pitanje zašto? Zašto se u medicini promenio taj odnos ka tom paternalizmu? U smislu da maltene ne smeš lekara da pitaš ni šta ti je, samo uzmi terapiju i ćuti, nisi stručan.
Pa da, sad ću ja iznati nepopularno mišljenje, ali dobro, ne bi mi bilo prvi put. Medicina se sada doživljava i od strane lekara i od strane ljudi koji eto, pokušavaju da se leče pacijenata, gotovo pseudoreligijski. Ona ima svoje odore, ona ima svoje rituale, dakle ima one slušalice oko vrata. Puno ljudi obogotvorava lekara, vidi u njemu jedini spas. Dakle, to su te projekcije koje lekari, nažalost, rado prihvataju. Ima nečeg tu uzbudljivog u svemu tome da vi budete navodni gospodar života i smrti, naročito ljudi koji rade na tim nekim urgentnim stanjima ili hirurzi, često budu povedeni time da zapravo oni odlučuju o nečijem životu i smrti, da su oni spasili nekoga i tako dalje. Otud taj odnos. Dakle, ljudi u bolesti, ljudi koji su laici, dakle, koji ne poznaju medicinu, smatraju da moraju da budu dobri sa lekarom da bi eto ili preživeli ili izlečili se i onda oni daju lekarima u ruke zapravo tu moć koju oni zloupotrebljavaju vrlo često. Pa mi smo vidjeli u ovoj epidemiji ponašanje takozvanog kriznog štaba na konferencijama za štampu koje je nekad bilo negledivo zaista, ono ljutite obraćanje, pa ustajanje, pa odlaženje sa konferencije za štampu je bilo krajnje neprimereno. Dakle, to je bilo zaista prekorevanje cele publike, dakle svih ljudi koji su sa pravom bili zabrinuti. To je po meni neetično. Međutim, nikakva osuda toga se nije čula u javnosti, osim možda od građana nekih koji su to primetili. Eto, dalo im se previše, ljudi su predstavljeni u medijima kao heroji i tako dalje, svakako zasluga svakome treba da bude priznata, ali mislim da je to sve bilo malo preterano.
Da, neobično da vi kao lekar upravo tako govorite i naravno da tu ima mnogo izuzetaka, ja bih tako dodao na ovo što ste vi rekli. Sa Markom Novakovićem govorili smo o socijalnom distanciranju kao novoj paroli. Šta za vas predstavlja distanca koja je socijalna?
Pa, socijalna distanca, u stvari, kako smo svi čuli u prethodnom periodu, mogla bi da znači sa jedne strane jednostavno udaljenost među ljudima, to je fizička udaljenost, ovo koje bi odmah pomislili kad govorimo o tome. Međutim, pored toje fizičke udaljenosti, kao što tu kaže i sam Kant na neki način, čovjek jednostavno nije samo fizičko biće, nego je čovjek jedno umno biće i emotivno biće. I kao takvo, socijalna distanca predstavlja mnogo više od jedne puke fizičke udaljenosti. Ljudi su kao društvena bića, kao što svi znamo, povezani na mnogo načina. Oni su energetski povezani ovako, a ne samo fizički povezani. I jednostavno, kao emotivna bića i bića koja se udružuju u jednu zajednicu i to rade na svestan način, mi možemo da kažemo da ta socijalna distanca ima mnogo šire implikacije nego što bi se moglo pomisliti ovako samo kao neko fizičko udaljavanje među ljudima, da ne bi došlo do nekakve zaraze, da ne bi došlo do nekog kontakta i tako dalje. Tako da jednostavno socijalno distanciranje ima mnogo šire implikacije od pukog fizičkog udaljavanja, pa onda ako bi to bilo samo fizičko udaljavanje, fizička neka distanca, ljudi se jednostavno približe posle nekog vremena i kao da se ništa nije desilo. Međutim, ja to tako bar vidim. Ovaj period, ovakav period nekakav, kada sve na neki način zamire, ekonomija je recimo vrlo tesno povezana, ljudi su povezani na taj način, vrlo intenzivno povezani i ovako kada sve zamre u nekom vremenskom periodu, događa se jedna vrsta transformacije. Mi bismo rekli sada raskidaju se nekakve veze među ljudima i tako dalje, međutim ja bih rekao da posle ovakvog nekog zamiranja, ako to mogu tako da kažem, na neko vreme nastupa jedan ono što bismo rekli reset. Stvari se ponovo započinjeno, ali na jednom drugom nivou.
Da li bi socijalno distanciranje moglo da se odredi kao parola novog vremena, koja bi trebalo da zameni onu staru parolu Francuske revolucije, koja je dovela do stvaranja građanskog društva u kojem mi danas živimo, a ta parola stara promoviše slobodu, jednakost i bratstvo. Dakle, ima li smisla govoriti o tome da bi udaljavanje od drugog, posmatranje drugog kao opasnost, moglo da bude zamena za slobodu, bratstvo i jednakost, odnosno za jedno novo doba?
Ne verujem da to može da bude neka trajnija parola nekog novog doba, iako to često se čuje, čuo sam je u prethodnom periodu više puta, da je to sad ono neko orvelovsko društvo, što ne bih rekao da je to baš tako. Naravno, to je moje mišljenje, sad možda i nije tako, ali jednostavno mislim da je to samo ima funkciju jednog prelaznog perioda. Znači, jednostavno prelazni period, a šta će nastupiti posle toga, to je sad neizvesno. Teško je to predviđati. U svakom slučaju mi možemo da kažemo da je jednostavno kultura našeg vremena, uopšte i odnosi u društvu, su takvi da su ljudi manje više distancirani jedni od drugih. Jednostavno, to je danas za nas deluje kao neko prirodno stanje. A da smo se udaljili od tih ideala Francuske revolucije, to definitivno, i to je, mislim da je odavno već takav slučaj, ali prosto sad ja ovu pojavu ne bih posmatrao kao sa te neke apsolutne tačke gledišta, kao nešto što će da sada nastupi i da tako će da bude, nego jednostavno mislim da je to više jedan pokazatelj, jedna smernica nekog vremena koje tek dolazi, ali ne smernica koja će biti i ostati takva, nego će se stvari menjati. To je ono što je interesantno, živimo u jednom vrlo interesantnom dobu.
Sa Časlavom Koprivicom govorili smo o strahu. Znači, vi mislite da je strah nastao prirodnim putem i da je postao stihijski, a da nije od početka nametan strah od raznih struktura koje upravljaju situacijom?
Pa, pogledajte situaciju u Kini. Oni su po svojoj prilici pokušali najprije da zataškaju. To je inače komunistička zemlja i inače to je svojstveno ne samo komunistima, da, ali inače sve vlasti vole da ono što je neprijatno sakriju. I na početku je dakle bila ta ideja da se to prikrije u nadi da će se to nekako iskontrolisati, pri čemu, to je sad naravno ne bih da ulazim u teorije zavere, ne zato što mislim da su zavere nemoguće, jer to je potpuno besmisleno, već zato što nema dovoljno elemenata, makar nakon onoga što je javno dostupno, da tvrdimo na koji način je došlo pojavljanje virusa. To je pitanje za epidemiologe i ne samo za njih, da se to ne bi pretvorilo, po znacima navoda, u isključivo stručno pitanje, jer ovo je previše važna stvar da bi se prepustila samo, recimo, ljekarima ili epidemiolozima. Ali ono što je tu važno jeste da, prosto da, evo, ponovo se vratimo na ovaj primjer sa Delimom, odnosno sa dobom velikog straha na prelazu srednjega u novi vijek, iako naravno analogije uvijek mogu krivu opasnost, spontano je izbila, da kažemo, pandemija straha u zapadnoj Evropi. Zato što je, uzgled rečeno, rimokatolička crkva je za to kriva, budući da je sistemski pokušavala da svoje vjerništvo evangelizuje tako što su ih zastrašivali. Tako što su zastrašivali od toga da li će dati ispravan odgovor na strašnom sudu. I na kraju su ljudi potpuno se uspaničili, obeznanili i počeli su o tome intenzivno svakodnevno razmišljaju i onda je tako počela se širi epidemija panike. Dakle, tu paniku izazvala crkva, ali kad je ona spontano počela da se širi, onda su shvatili da s time ne mogu da se nose. I šta se onda dešava? Onda imate vještičarenje, čarobnjaštvo. Nije to izmislila inkvizicija. To se zaista dešavalo i to bio masovan fenomen, zato što jednostavno u granicama tadašnjeg pozno srednjevjekovnog hrišćanstva nisu mogli da odgovore na izazove straha. I onda su ljudi spontano tražili pribježište u, da kažemo, predhrišćanskim tradicijama. Crkva na to reaguje kampanjom uništavanja, jeli? Ali ono što je rezultat toga bio jeste zapravo da oni su se suočili s nečim što su najprije nisu mogli da kontrolišu. I onda su pokušali silom to da iskontrolišu. Tada naravno nije moguće inkvizicije, jeli? Ali je i dalje moguća ta situacija da se prvo pojavi nešto, da to država pokuša da autoritet, dakle nije više crkva nego je država, u slučaju kineska država, pokuša da prikrije kada je duh otišao iz boce, onda se pokušava sa takozvanim kriznim menadžmentom. Onda, umjesto onoga što na početku bila ideja da se stvar prikrije u nadaj da će se nekako sve spontano leći, onda se shvata da to više nije moguće i bila se alternativna strategija da se umjesto nekontrolisanog stihijskog straha, koji je prosto nešto što je antropološki razumljivo jer prosto ljudi umiru, nije problem što ljudi umiru, nego što se nije znalo od čega umiru, što autoriteti nisu mogli da objasne o čemu je riječ Što danas imate kao jednu vrstu izgovora koji je zapravo kontraproduktivan stanovišta onoga o čemu ovdje govorimo, da se pokušava kontrolisanim strahom držati socijalna kohezija. I danas govore autoriteti sa medija, ne samo kod nas, mi ne znamo zapravo mnogo o tom virusu. Ako ne znate mnogo o tom virusu, zapravo to je potpuno suprotno ideji da pokušavate ljude da umire tako što kažete da poštuju mjere itd. itd. Dakle, ja mislim da ovdje imamo sukob između, odnosno sukob. Da, zapravo je sukob između onoga što je spontano izazvano, a to je strah ljudi od novog virusa, na koji nauka u tom trenutku nije mogla da odgovor, još uvijek po svojoj prilici ne može, što je donekle prirodni fenomen. Naravno, to ne isključuje mogućnost da je zaista, opet domen teorije zavere, da je ovo izašlo iz neke laboratorije, da se to otelo kontroli itd. O tome ne može u ovom trenutku da sudimo, ali kako da kažem, čak i da je to izašlo iz neke laboratorije, čak i da je nekome se omaklo da je ne zna šta se desilo itd., onoga trenutka kada je duh izašao iz boce, odnosno kada je virus počeo da se spontano širi, rezultat je bio da su ljudi počeli da umiru i to je izazvalo spontani fenomen straha. Ne zbog društvenih autoriteta, ne zbog države, nego iz obzira prema drugom čovjeku treba uvažavati strah onih koji se boje. Ili to možemo posmatrati ovako, kao neka vrsta etike psihijatra. Zamislite psihijatra koga dođe neka osoba koja je u radikalno latentnom stanju i počnete njemu da se rugate. Znači, ne samo što mu ne pomažete, nego mu se izrugujete.
Da, ta obzirnost, sasvim ste u pravu, treba da bude obostrana između onih u narodu, naravno, koji se boje i koji se ne boje. Đorđe Stojanović govorio je o moralnoj panici. U kakvom odnosu stoje, prema vašem mišljenju, sloboda i strah? Odnosno, da li ljudi vrlo lako mogu da se odreknu svoje slobode ako su prestravljeni nečim da bi samo zaštitili golu egzistenciju?
Pa, može to tako. Što se mene tiče, te odnos, ontološki odnos slobode i straha nisam proučavao, ali mislim da je odricanje od slobode, ja to doživljavam kao neko ketmanstvo kada je u pitanju strah, dakle prihvatanje da igraš po pravilima koje nalaže ili definiše nasilniki, je samo jedna od mogućih reakcija na strah. Na strah možda se reaguje i sasvim drugojačije i u tom smislu ja mislim da strah u stvari može da bude u ovome kontekstu u kome mi pričamo i do poneki put poticajan, to jest ne moraju nužno sve moralne panike da budu negativne. One poneki put mogu da budu i profilišući u tom smislu što mogu da funkcionišu i bez narodnih demona, da ukazuju na određene pojave, tipove ponašanja, a da ti tipovi ponašanja nisu konkretno lokalizovani u nekoj grupi ili pojedincu kao nosiocu. Strah može, dakle, čoveka i da učini ketmanom, ali možda ga učini i herojem, ali ja mislim opet da u demokratskim društvima to sve treba biti oslobođeno ekstrema, mada mi živimo u vremenu ekstrema. Naime, kapitalizam se nalazi u dubokoj krizi i on svim sredstvima pokušava da nađe novi modus, novi oblik. Tu su angažavana i raznorazna sredstva moralne panike u tome traganju za tim novim modusom, oblikom, formom, strukturom koja će obezbediti da se amortizuju sadašnji problemi, to jest koji će ga samo generisati, koji će obezbediti njegov opstanak, naime. Hoće kažem, mi živimo u vreme strukturalnog straha, svet se strašno menja, bolest, neimaština, vamo, tamo, ovi svakidašnji problemi, ali podignuti na nivo panike. To je isto vrlo važno.
Spomenuli ste bolest, sad je veoma aktuelna jedna bolest koja nekako kao da podrazumeva da narod treba da bude prestravljen. E sad, možda možemo da povežemo i to sa ovim principima moralne panike. Vi koristite jedan izraz u tekstu, propisani uzusi socijalne normalnosti. A recimo, sada je vrlo čest slučaj da se govori o novoj normalnosti.
Da li ta nova normalnost zapravo jeste ta novo propisana normalnost koja nas očekuje u budućnosti, a povezana je sa bolešću?
Koristim to, sada pišem mnogo jednostavnije. Ja koristim to isto kao ova priča, ona je više na ovu stranu, nije dakle moralna panika, nego više na stranu moralna euforija. Da, normalnost je propisana. Normalnost dakle predstavlja set određenih konvencija, pravila, institucija koje definišu određene tipove ponašanja i socijalnih odnosa na nivou društva. Slažem se da mi živimo i ja prvo slažem se sa vama, sa tobom, da mi živimo u prelomnim vremenima. Živimo u prelomnim vremenima zato što moje lično mišljenje je da koronavirus više nikada neće izaći iz naših života. On će postati neka norma, neka zdravstvena norma. To će se preneći se na normalan život. Šta je to ljubav i neke stvari će biti, kako, šta je to prijateljstvo, kako se ljudi druže. Ja mislim da će biti promenjeni, ali ja se za razliku od mnogih ljudi ne plašim.
Radio Beograd 2.
Sa Duškom Prelevićem razmotrili smo problem post-istine u kontekstu proglašene pandemije.
Istina jeste neskrivena, ali se ignoriše prosto. Stavlja se u drugu stranu. Mi je vidimo. To mi kao kod Orvela na Dvomisao ili kod tako ovim distopijskim romanima, kod Huxleya recimo, Vrli novi svet i tako dalje, gde svi znaju šta je istina, ali zapravo ona ne igra neku važnu ulogu u javnom odlučivanju.
To naravno podsjeća i na čuveno Carevo novo delo, tako.
Pa da, s tim da je tu ta istina...
Kad govorimo o sakrivenosti i neskrivenosti... Da.
Ali kad se ona kaže, onda je ona i odigrala neku ulogu, izmenila je situaciju na kraju te priče. Ali ovdje možete to i da kažete, ali prosto to je jedno od mnogih informacija, recimo društvene mreže, internet i tako dalje, te neke inovacije u sferi medija i te kako mogu doprineti.
Možda bi ovo bio produžetak te bajke, šta je car odgovorio na to?
Da. Dao je, postavio mnogo botova ili ne znam, ja dao je mnogo komentara na društvenim mrežama i to je sve potpuno relativizovano bilo.
A šta je novo u današnjoj situaciji, dakle, kada govorimo o post-istini i situaciji kada je proglašena pandemija?
Pa ima naravno nekoliko novih tu zanimljivih stvari, a to je prvo da se taj proces prenošenja informacije, odnosno saopštavanja naučnih rezultata, koji se inače ubrzao u posljednjih bar dve decenije, danas ubrzao do neslućenih razmera. Dakle, to bukvalno kada neko uradi neku najmanju studicu sa desetak ili nekoliko desetina ispitanika i nađe neku zanimljivu korelaciju, to odmah možda istog dana ili vrlo brzo ode u medije. Mnogi nerecenzirani tekstovi ili tek objavljeni tekstovi postaju tu relevantni i tako dalje. Dakle, proces brzina prenošenja informacije je zapravo mnogo ubrzana. Zatim imamo situaciju u kojoj nauka danas ne zna mnogo stvari. Mislim, te nauke koje se bave koronavirusom i epidemijom, dakle, ima mnogo nepoznanica važnih. A s druge strane se onda struka ili, kako da kažemo, predstavlja kao da tu mnogo toga zna i uvodi mnoge mere, dosta autoritarno, tako da takvo jedno predstavljanje nečeg što je zapravo nepoznato, a da je poznato, u stvari, no, da kažemo, lažno predstavljanje, jeste takođe problem i onda dobijamo zapravo i mnoge političare u svetu i u regionu i tako dalje, koji su se već pokazali kao postistinski političari, dakle oni koji vole da skrajnjuju istinu, ali sad odjednom dobijem jedan ironični obrt zapravo, da oni kažu, pa slušajte struku.
Možete li da nam kažete, da razjasnimo i te pojmove, dakle, da li je struka i nauka isto?
Ne, nije definitivno.
U čemu je razlika?
Pa nauka, odnosno naučno istraživanje, podrazumeva između ostalog da vi ne poznajete dovoljno predmet koji istražujete. Dakle, to znamo još od Platona, njegovog dijaloga Menon, Menonov paradoks istraživanja. Dakle, kada bismo znali unapred šta je to što istražujemo, istraživanje bi bilo suvišno, jel, zašto istraživati uopšte. Ako ne znamo ništa o tome, onda ne bismo ni znali da li uopšte istražujemo, to istraživanje nemoguće. Tako da, u principu, i Platonovo rešenje je da tu negde mi malo znamo, a malo i ne znamo taj predmet istraživanja. Tako da to je jedan vrlo neizvestan proces koji malo podsjeća na umetničko stvaranje, dakle, rađanje nekih novih originalnih ideja koje se testiraju. A dok s druge strane struka predstavlja zanat, veštinu, dakle, to je sad kada nauka dođe do recimo nekih rezultata i oni budu upotrebljivi i tako dalje, onda struka prosto primenjuje mnoge šablone. Tako da onda predstavnici struke ovde, kod, u ovom slučaju medicinske struke, koja inače se ponaša dosta autoritarno u mnogim segmentima, prosto je sad u jednom konfliktu da te neke neizvesne stvari predstavi kao da su potpuno očigledne. I naravno imamo s druge strane politiku ili političku struku koja onda na neki način želi da vlada situacijom, da kontroliše situaciju, da se uvijek političari se predstavljaju
što često. Jeste poenta politike inače.
Tako je, i oni se vrlo često predstavljaju kao ljudi koji mogu da urede sve i tako dalje, da, ne znam, donesu neki boljitak i tako dalje. Tako da i oni žele onda da imaju tu neku kontrolu i tako dalje. Tako da onda je problem u stvari u tome koji ćete put izabrati i u politici. Da li ćete reći recimo stanovništvu da se mnoge stvari ne znaju pa u skladu s tim delovati, ili ćete o tim stvarima koje se ne znaju govoriti kao da mi sad sve znamo. I vrlo zanimljivo da recimo na samom početku pandemije su se političari ponašali i stručnjaci, da kažemo, iz tih kriznih štabova najviše samouvereno, da kažemo, kao da su sve znali kada smo najmanje zapravo o tome znali.
A zašto političari, umesto što se pozivaju na struku i govore narodu slušajte struku, ne kažu pa slušajte nauku, evo, pratite šta naučnici kažu, kakva su naučna istraživanja, pa da vidimo šta ćemo da radimo?
Pa neki
to jedan političar, ja bar nisam čuo nigde na svetu ni jednog da je to, da ne računam Lukašenka Belorusiju, ona je onako primer za sebe, ali ove druge zemlje koje su u većini ogromne.
Pa dobro, mi za Lukašenko više kaže slušajte samo mene, mislim to. Zapravo
sam, a ispalo poziv... je najbolje, možda. Da, možda. Da.
On se verovatno i ne poziva ni na jednog naučnika, ali...
Mo se je... poziva, koliko sam ja pratio, poziva se na zdrav razum, iskustvo i
tako dalje. Pa dobro, to je verovatno primjer post istine, takođe u drugom obliku, ali pa evo, ja sad kao primjer, evo u ovoj pandemiji sigurno su neki naučnici koji su prestižni po mnogo čemu, recimo John Ioannidis je jedan od primjera stanfordski epidemiolog i uopšte za metanauku je vrlo zanimljiv. Imate sa Stanforda i ovog Michaela Witta, Nobelovca, dakle to je interdisciplinarni fenomen, dakle ne moraju samo lekari da se bavaju.
Ioannidisa ćemo spomenuti malo kasnije, on je vrlo, vrlo zanimljiv, dakle, i relevantan primjer.
Dakle, Gizeke, recimo ovaj švedski epidemiolog, takođe penzionisan, i mnogo imena imate tu, Hennigan, recimo oksfordski epidemiolog i mnogi drugi, dakle oni su dosta sad aktivni, to je dobra stvar u stvari u čitavoj ovoj priči, koja možda će i voditi na kraju suzbijanju postistine u svetu, kada se ti naučnici, ozbiljni naučnici, malo više uključuju te tokove javne diskusije na internetu i tako dalje, što i zapravo sada i rade i postaju sve popularniji. Ali je primetno zapravo da mnogi, dakle, krizni štabovi širom sveta prosto ignorišu njihove preporuke.
Valentina Arsić govorila je o dijagnostičkim metodama.
Koliko je PCR metoda koja se uveliko koristi i kod nas i u svetu, takozvano umnožavanje ili polimeraza, pouzdano za utvrđivanje infekcije? I da li je to prava, dakle, virusološka dijagnostika, i šta tu treba učiniti? Šta misliti o tome?
Da, pitanje detekcije virusa je ključno pitanje za dijagnostiku svakog virusnog oboljenja. U ovom slučaju, naravno, imamo molekularne metode koje su postale izuzetno atraktivne poslednjih decenija. Međutim, veoma se malo govori o njihovim ograničenjima. Dakle, molekularnom metodom, kao što je PCR metoda ili proteinaza chain reaction, dakle, jedna metoda umnožavanja samo pojedinih delića, segmenta genoma određenog infektivnog agensa, pošto vi želite da ova tema bude primarno virusološka, ja ću kao model govoriti o virusu zbog aktuelne situacije. Dakle, mi tom metodom umnožavamo samo jedan segment ili dva segmenta ili tri segmenta genoma, u zavisnosti od toga kako je proizvođač napravio test. I na osnovu toga mi tvrdimo da je određena osoba ima oboljenje. Druga mogućnost je da se uradi prava virusološka dijagnostika. Prava virusološka dijagnostika bi podrazumevala uzimanje reprezentativnog uzorka, dakle uzorka iz onog sistema za koji znamo da virus ima osetljivost, dakle ako je to respiratorni sistem, i da mi taj virus vidimo pomoću elektronskog mikroskopa ili da ga izolujemo u sistemu živih ćelija. Dakle, to su dve egzaktne virusološke dijagnostike gde mi vidimo ceo infektivni agens i gde dodatno mi dokazujemo da je taj infektivni agens viabilan. Kao neko ko se zalaže za medicinu zasnovanu na dokazima, ja smatram da taj segment dijagnostike u sklopu aktuelne situacije je nedostajući.
Da li je to urađeno? Da li je kod nas napravljena takva dijagnostika?
Koliko ja znam, ne. Mislim da se kod nas takvom vrstom niko nije bavio. Dakle, ako izuzmete takav jedan pristup koji je tradicionalan i najegzaktniji, a na veliko koristite ovaj PCR metod i otvarate laboratorije specijalizovane za taj deo, to deluje prilično neobično za mene kao mikrobiologa koji se 30 godina bavim mikrobiologijom medicinskom. Takođe, deluje prilično nelogično da se otvaraju ad hoc institucije i pored činjenice da postoje već 100 godina institucije u našoj zemlji čija je uloga da štite stanovništvo od zaraznih bolesti ili instituta koji svojim imenom govori o tome da je institut za virusologiju, a to je institut Torlak. U prvom slučaju to je institut Batut.
Ale Kračić govorio je o medicinskoj etici.
Kako vi gledate na bioetiku i čime se konkretno bavite kada je bioetika u pitanju?
Pa na bioetiku gledam kao na normative koji su nepromenjivi. To je jednostavno ustanovljeno još davnih dana, što se kaže žargonski, i nikako ni pod kakvim uticajima, pa čak ni pod uticajem nekakve pandemije, osnovne bioetičke norme nije moguće promeniti ako neko želi dobro čovečanstvu, znate, ako neko želi dobro širokoj populaciji i njihovom zdravstvenom stanju. Dakle, te bioetičke norme su jasne, koncizno objašnjene kroz sve akte Svetske zdravstvene organizacije, ali mi prisustvujemo jednom pokušaju menjanja raznih doktrina, pa tako i bioetičkih. Dakle, nisu samo bioetičke norme te koje se nasilnim putem menjaju, već se menja i celokupna medicina. Mi smo navikli da smo vezani za empirijsku medicinu kroz naučno-istraživački rad i naučne metode koje dokazuju određena sredstva za lečenje ljudi, a nikako za neke ad hoc naučne direktive koje se postavljaju kao takve raznim kriznim štabovima širom zemaljske kugle. Jer ovde je reč o tome da određene doktrine jednostavno trebaju vreme da bi bile postavljene. I tu je suština te bioetike, da niko ne može da bude uključen u bilo kakav vid lečenja ako svi bioetički normativi nisu ispoštovani. U ovom slučaju to je materijal i metode, jel tako, metodologija tih naučno-istraživačkih delatnosti koja mora biti upotpunjena u pravo vreme i na pravo mesto da bi se dalo određeno sredstvo za lečenje ljudi. Sada se bavim time u toku ove pandemije i dajem izjave koristeći obe te funkcije koje ste vi naveli, a u ostalom i na Fakultetu socijalnog rada predajem predmet menadžmenta u specijalnoj rehabilitaciji. To su ipak pacijenti, dakle grupa zdravstvenih osiguranika sa specijalnim potrebama, i zdravstveni menadžment je kod njih najteže sprovesti.
Dakle, i u kliničkom centru također radite.
U kliničkom centru radim, u Centru za naučno-istraživački rad. Dakle, opet, sve mi je celokupna ta delatnost, iako sam u osnovi hirurgije, vezana za to da ja pokušam da, koliko moja malenkost to može, zahvaljujući tim nekim funkcijama u sistemu, sprečim uništavanje empirijske medicine koja je počela pre jedno 10 godina. I osnovna uloga i bioetike je u tome da mi u stvari, ti moji saradnici i ja, pokušavamo da objasnimo širokoj populaciji da ove promene ne vode dobrom, nego da neki put, ako je isklon neki establishment ka nečem novom, pa da to nazovemo nekim neuspelim eksperimentom, kad se već vidi da to ne valja, treba se vratiti na one stare normative koje su bili pouzdani i koji su najbolji za široku populaciju.
Bioetika je i nastala kao disciplina, kao neka vrsta odgovora na neke moralne nedoumice koje nastaju u medicini, a ima ih mnogo i mi ćemo u emisiji govoriti o tim nedoumicama, ali glavna stvar kada je bioetika u pitanju, kao što i sama reč kaže, jeste spoj pojmova biosa i etosa, odnosno života i moralnosti. A ako govorimo o životu, onda zapravo na neki način govorimo i o smrti. Možete li da nam kažete kako vi gledate na to, bioetički naravno, na život i smrt u kontekstu medicine i savremenih dešavanja?
Da, pa odlično vam je pitanje. Da vam kažem iskreno, razne su diskusije oko toga koji bi tu postulat bio glavni kada je bioetika u pitanju. I nismo se složili ni ja, ni svetski drugi stručnjaci oko toga. Za mene lično je primum non nocere.
Znači, da, osnovni, ne sme,
dakle, za mene je to osnovni bioetički princip.
To je još od Hipokrata, ali tako,
tako
važi?
Tako je. Da, e sad, pa ovo neslaganje koje sam vam ja sada iznao, i to potiče iz poslednjih 10 godina. Dakle, to primum non nocere nekako kao da sam ja zastareo, znate, ja još uvijek nemam ni 50 godina, nemoguće da sam zastareo. Ali jednostavno ja sam tako učio kroz te stare škole i kroz sve ono što sam ja, eto, kroz tih nekih, to je četvrt veka obrazovanja koje sam ja stekao, jednostavno taj postulat ja nikako ne mogu da prenebregam.
Sa Divnom Vuksanović govorili smo o medijima i predstavi stvarnosti. Zvanična istina ima također status dogme, kao što ste rekli, a to znači da ona nije podložna preispitivanju. Međutim, to je u suprotnosti sa nekim osnovnim postavkama u metodologiji nauke. Te postavke podrazumevaju da je naučni stav naučni ukoliko je podložan preispitivanju. Odnosno, nauka traži da se sve preispituje. I prema, recimo, teoriji, recimo, Popperovoj, nijedan stav zapravo ne može da se dokaže, odnosno nijedna hipoteza ne može da se dokaže, može da se opovrgne, ali da se dokaže ne može. Dakle, nema neke apsolutne istine u nauci. A ta dogma naučna, koja se predstavlja danas kao naučna, upravo teži tome da to ne sme da se kritikuje. I da bilo ko bi to kritikovao, bio bi veoma neodgovoran i opasan za društvo.
Odlično je što je opasan. Za kakvog društva, naravno?
Pa opasan za istinu, tu zvaničnu.
Opasan za zvaničnu istinu je dobra pozicija za svakoga ko kritički misli. Oni treba ili ona da bude opasnost za zvanične istine, odnosno za dogme, šta bi inače bio posao filozofa u našem vremenu. Preispitivanje dogmi se podrazumeva. Tako se inače i filozofija emancipovala od teologije u srednjem veku.
A danas kao da se vraća tom teološkom principu.
Zato što se danas istine objavljuju, samo ih više ne objavljuje religija, već televizija. Znači, reč je o objavama zvaničnih istina koje ne treba preispitivati. Što se nauke tiče, specijalizacijom znanja koja se već dešavala u početku modernog doba, mi smo u stvari naše umne sposobnosti, simbolički gledano, delegirali na naučne zajednice koje misli i preispituju za nas. Čime u stvari ne bi trebalo da smo odustali od našeg vlastitog preispitivanja, onoga što tvrdi naučna zajednica. Jer teorija naučnih revolucija, pa ako hoćemo i evolucije, sastoji se upravo to, u tome što su sve vladajuće teorije trenutne, dakle stvar konsenzusa naučne zajednice i potom prihvaćene od nekih širih društvenih faktora. i taj konsenzus je upravo konsenzus vladajuće istine, što ne znači da ona ne može da se opovrgne, da ne, tako i dolazi do naučnih revolucija, tako je došlo i do kopernikanske revolucije koju izveo Kant na osnovu kritike, Humeove kritike nauke, pre svega vladajućih metoda u njegovo vreme, a to su metod kauzaliteta i indukcija, koja je povezana sa zakonom verovatnoće. Većina današnjih nauka, pre svega empirijskih, je zasnovana na tim metodama i moglo bi da im se imputira ono Kantovo, jel, da su zaspali, da su dogmatski zadremali u sopstvenom polju preispitivanja i da zapravo ono što će danas te naučne zajednice da istražuju ne zavisi toliko od koncepta istine i preispitivanja istine koliko zavisi od investiranja u nauku, odnosno od njene potencijalne profitabilnosti i značaja za svet tehnologije i svet kapitala. To je danas vrlo bitno, znači i za većine naučnih istraživanja stoji svet kapitala koji investira ne bi li nauku proizveo kao resurs za dalje bogaćenje bogatih i osiromašenje siromašnih.
Ljubomir Kljakić govorio je o krahu kapitalizma. Šta za vas predstavlja pojam refeudalizacije?
Za mene to predstavlja jedan proces koji se očigledno događa u savremenom svetu, to je proces retrogradnog povratka u institute, odnose, relacije i tako dalje, kakvi su unesene istorije već postojali. Da se to događa, primećeno je još tokom 70. i 80. godina, naročito u radovima dvojice istaknutih teoretičara, jedan je istoričar, drugi sociolog, teorije svetskog sistema. Prvi je istoričar Ferenc Brodel, a drugi sociolog je Immanuel Wallerstein. Ovaj Wallerstein, koji je nedavno umro, objavio je tamo negde početkom 80-ih ili krajem 70-ih, sad se trenutno ne mogu da setim tog datuma, jedan rad u kome je objašnjavao proces koji je definisan kao proces istorijske demisije kapitalističkog svetskog sistema. I on je tu negde zaključio da teorijski taj proces demisije, odlaska sa istorijske scene svetskog kapitalističkog sistema, teorijski, dakle, podseća na povratak u feudalizam. To znači da su socijalne strukture u takvom jednom poretku stvari, socijalne institucije, komunikacije i tako dalje, postale toliko fragilne, toliko nestabilne, da one predstavljaju jednu fluktuantnu masu nekih entiteta koji se pod udarom raznih faktora na sceni istorije ljuljaju, urušavaju, transformišu veoma brzo, ali u svakom slučaju doživljavaju jedan retrogradni zaokret, što može se vidi danas, na primjer, kroz činjenicu da pretežan deo svetskog stanovništva koji je trenutno zahvaćen ovim što se naziva korona kriza, u stvari živi u jednom krajnje nesigurnom, nepredvidivom, represivnom, oskudevajućem u svakom smislu ambijentu koji zaista po svojim implikacijama i po svojim manifestacijama predstavlja jedno ponavljanje onoga što je, na primjer, Evropu ali i druge krajeve sveta zadešavalo ili se u njima dešavalo tokom 14. 15. 16. veka sa onim masovnim pandemijama kuge, na primer pandemija kuge u Evropi u 14. veku, ona je apsolutno desetkovala evropsko stanovništvo, 70% ljudi je tada bio umro i bilo je potrebno više od 100 godina da se tadašnje društvo kako tako oporavi. E, današnja ova scena u kojoj se mi sad nalazimo, ne svojom zaslugom da dodam, ona zaista podsjeća po svojim spoljnim, ali i unutrašnjim manifestacijama na takvu jednu scenu.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.